Ummanni naannoo Oromiyaa keessaa kanneen miliyoona lamaa ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataaf namumaa kabiroo eeggataa jiraachuu aangawaan Oromiyaa tokko beeksisaniiru. Komishinar Yaaddoo Balaaf Qophaa'inaa Makonnin Leenjisoo akka jedhanitti mootummaan qarshii miliyoonaan lakkaa'amu baasuudhaan kanneen gargaarsa barbaadan deeggaraa jira. Naannolee miidhaman keessaa Harargee Bahaaf dhiyaa bakka uummanni hedduun walitti bu'iinsa daangaan kan ka'e liyyuu poolisiidhaan qe'oo ofiirraa godaananii. Jiraattonni akka jedhanitti keessuma kunyaan horsiisee bulaa yeroo roobaa lama walitti aansee waan duraa hafeef akkaan miidhamanii jiran. Gara soorattan sin deebisa.
Babarotolee galchumi san nagaya. Bonaadaadoo bonaa wayaatu. Buni barana guddoo jajjabaati. Itoophiyaa keessallee keessumattuu warri horsiisee bulaa horii hedduutti irraa dhumachuu jira. Namni agi tokko haguma dhabelleen inum jira. Boni akkanaa kunin Afrikaa gambaa keessatti waan ganna 50-60 iyyuu takka arganii hin beennee jedhani. Gara Afrikaatiif gar Yemen kan keessa gar nama miliyoon 20 qarqaarsa eegataa jedha. Akka gabaasa sochaan guyyaa lamaan dura baasetti dameen qarqaarsa tokkummaa mootummoota jechuun Itoophiyaa keessa manneen barnoota gara 600 rakkoo bona tanaan cufame. 7 dura jira keessatti ammoo akka gabaasa sochaatti ijoollee miliyoona 5 ta'anitti rakkoo akkana kanaan yookaan barnoota dhaabuu danda'anii yookaan ammoo barnoota jidduutti kutuu danda'anii jedha. Qophiteen 7 dabre keessatti. Rakkoon buna maan fakkaatti jenneetiin koomishineera koomishinii sodaa fi ittis balaa Oromiyaa obbo Makonnin Leenjisaa waan gaafanne har'atti ammoo gam barnootaatiin ijoolleen maal fakkaatti jedhee gaafadheetiin waan hafe har'aaf bulfanne obbo Makonnin akkan jedhe.
Akkuma beekamu naannoo horsiisee bulaa irratti hongeen akkasii yoo ammaatu horsiisee bulaan horii isaa naannoo bishaan jirutti naannoo margi jirutti deemuudhaan. Ijoollee isaas qabatee kan deemu jira. Hongeen hammaate kanarraa kaasetti harcaaseen barattootaa kan hammaannes bajanni 71 federaalarraa is ramadee naannoo Oromiyaatis naannoo bajata 10,000 kan kanaaf qofa ramade kan margaaf nyaata beelladaatiif nyaata namaaf qorichaaf ooluun alatti.
Jechuun ijoollee hagamiin barnoota lakkis kanaa fedheetiin.
Amma lakkoofsi sababa kanaatiin ijoolleen harcaan adda ba'amee hongeedhaan akka hin harcaan gargaarsi nyaata mana boronsaa taasifamaati kan jiru.
Kanaafuu hin baane jechuu keessaa.
Booran irratti harcaatiin kanaan amma adda ba'a harcaatiin akka waliigalaatti biiroo barnootaatiin qabame jiraachuu danda'a garuu sababa hongeetiin nama booran irratti Harargee irratti Gujii wal lamaan irratti nyaanni mana boronsaa keessatti ijoolleen akka hin harcaan mana boronsaatti nyaanni dhiyaachaa jira iskuulfiidingiin. Kanaaf kan duraan harcaanii turanillee sababa hongeetiin baay'ee isaanii akka waldachaanitti kan beenu garuu lakkoofsi barattoota sababa kanaatiin harcaan hin jiru jechuun danda'u. Daataa isaatiin alatti keessatti naannoo bishaan jirutti fudhatanillee bakka itti godaanamu waan jiruuf harcaatiin barattoota ni jiraata garuu sababa bonaatii fi hojiidhuma horii wajjin godaanuu hojii wal qabatee meeqatti harcaan jiru kun daataa isaa akka waliigalaatti addaan baane. Gargaarsa akkasii qabu malee gargaarsa taasifamaa kan jiru mana barumsaa irratti.
Midhaan nam tokko qarqaarsa nuu jirra jettanii nam tokko midhaan agamii kennan waan agamii kennan bakka innaaf maatiin tokko ijoollee 10 fa'aa qaba.
Gargaarsa irratti kan kennamu maatii gargaaramuu qabu adda ba'anii calalamanii akka seeratti gargaarsa jala galuu qaba jedhanii adda ba'an maatiin isaa 20 soo ta'e 20 argachuu qabu jechaadha.
20 maali?
Lakkoofsi isaa 15 soo ta'e akkuma maatitti jechaa kiiloogiraamii 15 kennama mi'aan yoo laaltu.
Kiiloogiraamiin
kennamu kun nama tokkoon akkasitti yoo kennamu akkuma maatii qabuun kennamaa siisaadha gargaarsi isaa.
Ji'aatti jechuun?
Ji'aatti.
Kanaafuu namni tokko kiiloogiraamii tokko nyaata ji'aatti yoo maal jennaan eegi 20 qaba.
Kiiloogiraamii 15 kennamaaf nama tokkoof maatii isaa akkuma lakkoofsi isaa jechuun baay'ina lakkoofsa maatiitiin kennamaaf jechaa kuni amma mi'aanii. Zayitni jira nyaanni dabalataa jira dheedhiin jira kana jennaan kennamuuf faaffaan si'eessu jennaan kennamuuf jira jechaadha amma kiiloogiraamii 15 midhaan akkuma istaandardii isaatti lakkoofsa namaatti baay'ina isaaniitiin kennamaaf jechaadha gargaarsa.
Kanaafuu ammallee lakkoofsi kun dabalama waan deemuuf boni ammallee fuula hedduullee bokkaalleen ammallee hin jiru horiillee akkuma durii kaan hedduun dhumachuu danda'a. Agamitti qophooftan qarqaarsa ala eegattan fa'aa qabdu. Moo ufuu dandeenya jettan waan ala gargaarsa eegachuu jirtu akka naannoo takka.
Egaa akkuma jette hongeen kun roobni isaa yeroo darbe guyyaa lamaaf roobee jira gammoojjiin waliin ga'e amma roobni kun itti fufa taanaan lakkoofsi kun gadi bu'uu danda'a roobni kun immoo itti fufu taanaan bonni isaa yoo dheeratu ta'ee roobni asumaan caame ta'e gargaarsi dabaluu danda'a gara kamiiniyyuu garuu amma abdii guddaa nuti qabnu gargaarsa alarraa eegnu harka namaa eegnurra gargaarsa hawaasa taasisaa jiru tumsi taasifamaa jiru. baye ulana fi tani hawas mi ke satu jiddu gares kanar daldalanis ummanis konambulanis wali kasi sajiru khanta laji baye khandama jajjabe suda amma haguma amma tiyu godina adda raisa da amma godina kubbali tashwa na kumsala kuma lama geste ni horro gudru wallaga kuma sati kubba lama geste na anno lembra sati gergar sa kresa jiru ante motum manis baje taramade kopi gaat alse rawante zami nafosin so daban kopi gaat taasone ka motum man anno rinasa ka motum ba federasi baje tagar ramadani sidiyama jirawante zami taasone rechulande
nama gana kabila yafkar karsa gana barbaachis jettani walla fayyatan qabdu
kani gargaarsi waliigala akka biyyaatti gaafatamu mootummaa federaala gaafatamalli naannoon tokkoon tokkoota lakkoofsa gargaaramtoota qabuutin ofiishaalii baase gargaarsa hin gaafatu adeemsi hin jiru keessattu garuu nuti akka naannoo oromiyaatti bajeta naannoo oromiyaa qabnurraan bishaanis kan nyaata beelladaatiif margaaf ta'uuf nyaata namaatiif ta'u bajeta qaburraa ramadanii itti deemamaati kan jiru kanaan alatti garuu akka waliigalaatitti akka biyyaatti gargaarsa dabalataa alarraa barbaadamoo jira mootummaa federaalaatiin karas kan raawwatamu taa'icha kana keessa amma miliyoona jaha fi kan gargaarsa federaalli gaafatu san keessa ga'een naannoo oromiyaatti lakkoofsa kaase miliyoona lamaa fi 1,900 sun keessa jira jechaadha.
Ayyalaan bobba'u mokonnin guddoo galateeffanna ittaanneetan ammoo godini rakkoon tun ittammaat keessa tokko rarge bahaatiif rarge dhihaati jireenni kunani naannoo horsiise bulaatti waloon fakkaata. Namni reefu waliin isa arargee baha keessa dubbis akka maqaan illee himachuun fedhini akkana jedhee rakkoota natti himu.
Akka naannoo kaana keenyatti immoo araddoonni tokko tokko araddoonni gammoojjummaan dammaatan aanummaan keenya kunuun hangi tokko illeensa baddaa qaba hangi tokko immoo gammoojjiidha araddoota gammoojjummaa keessatti rakkoon gammoojjummaa sirri muratee jechuun barbaas dabre sanuu jechuun midhaan yookaan kun waan mataa barkatan argachuu hin dandeenye yeroo sanattu araddoota amma akka hooraa daawwee fa'a. Reezidaawwee fa'a arbayiit fa'a zoonii makkaniisa oromoo fa'a tajaajilu kana jalatti dhaamsaanni hammaatee jechuun bara dabarsaa eegalee akka hammaatu.
Rakkoo waan hammaatee jechuun maal hammaate fakkeenyaaf horii hedduu jirmoo gati midhaanii qaalamoo maal hammaate.
Gatiin midhaanis hin qaalaalee horiin ammaan garagaa naannoo citaa jirutti godaaneeti shahaliiti achitti yeroo barbaadu jechuudha.
Naannoo suni wanti namni nyaataa gii guddaa maalii gatiin midhaanii maal fakkaata.
Gatiin midhaanii illee namummaan dura wayyaadha rakkoo beeyladumaa fi kana kanaa dura miidhama. Rakkoon bishaanii dhiyeetti garuu waluma keessaayi dhugaa jira jechuudha araddoonni naannoo hedduu faayaani.
Naannoo rakkoo bishaanii qabdee faayi.
Naannoo rakkoo bishaanii qabdugaa akkuma araddoota maree maqaa yoo ta'an araddoota araddaa kawaraa daawwee faayii sirriitti araddoonni kun rakkoo bishaanii ni qaban jechuudha.
Anaan cinaaksan maal fakkaata amma duraanii naannoo olii poolisii illee rakkina kana kanaa ture nama hedduu illee babbaqatee illee amma maal fakkaata lafti.
Amma lafti xiqqoo nagaya. Araddoota gartee karaa zoonii mul'isaa kanaa fi zoonii mul'isaa jennee mul'isa jechuun walakkaa aanaa dhinasanii jiru xarabarraa deemanii harka dhufaata kana jirtiis rakkoo. Uumanii jireenya jechuun gidduu kan dhaheenya kana uumanni immoo kaawwamtuma isaatiin beekamu tokko malee irraa deebisee jira jechuudha.
Kan ammoo guyyaa dhibeetti deebina. Bara kan midhaan facaafatanii.
Amma jiru hin facaafne.
Oo jechuun saatiin midhaan itti facaasan yoom.
Saatiin midhaan itti facaasan ji'a kana qobbaa 15 gahee booda jechuudha.
Bokka qabdu amma.
Bokkaan biraan hin jiru bokkaan hin jiru hin jiru.
Waggaa dabra midhaan facaafatanii.
Waggaa dabra facaafanneeti.
Galfattanii waan isaan gaha.
Araddoonni karaa akka araddoonni tokko tokko waan isaan galfatanii jiran jechuun karaa gammoojjiitti dhahamu malee zoonii Arbayyiitii fi makkaniisa Oromooti akkasumas zoonii Gambaslee kanatti zoonii mul'isaa jira araddoota ammaa kooraa daawwee fi reessa daawwee fa'a mudhii daawwee fa'a otoo baay'inaan hin arganne jechuudha.
Waggaa dabre midhaan hin arganne waggaa gam bokkaa dhabee warri kun aanaan kun.
Waggaa dabre sanuun yeroo midhaan dartee bahee kanatti karaa firiitti jiramu deemsan. Dhaabamee jiru dhaabee jiru wanti rooba dhabaaf limanda jechuun wanti dhaabaa jiru.
Namni akka guddaan maaliin jiraata midhaan facaafatee jiraata moo horii horsiisee jiraata.
Walqeessa jechuun walqeedha.
Midhaan naannoo sana facaafatan akka guddaan maali?
Akka guddaan boqolloo fi qamadiidha
jechuudha. Kanaaf warri gammoojjii reeffatu maqaan haadha ooftee sun akka guddaan waggaa dabre midhaan hin facaafanne bokkaan ganna kanaallee roobuuf bulti jii tokko tafete.
Ji'a kana 15 gube.
Jechuun ji'a 15 ga'uuf amma guyyaa meeqa taate?
Guyyaa torbaa jechuudha.
Yoo sanii tola bokkaan ganna kanaallee bultii 10 keessa roobuuf deemaa yoo roobin taatan immoo waggaa 2 bokkaa dhaban.
Qacarraan jiru kanuma jechuudha. Rabbummaan roobimame.
Dansaayyee waaqa isaanii roobinna guddoos galateeffadha na garreessa.
Ayyaayyee nagaan turama.
Keessumootti lamaan iyyuu galateeffadha. Qophiin teentaardhaa tanuma. Tan irratti wanna irraa qopheessin tanuma qophiittaan keessatti ammoo gudinii baale immoo rakkoo bonaa kanaan maal keessa jirraa jenneetiin qophiittaan keessatti isaanii dhiyeessina. Kan sora ala keeti boqonnaa keessaa keessa turaa jenna isaanii kiristaanaatiin ammoo baga guyyaa du'aa ka'iiti. Gooftaan isoo kiristootiin isaan ga'e qophii dansaa keessa turaa nagaan bulla.